Et 24-årigt bandemedlem fra Loyal to Familia løber for sit liv på en vej i Brønshøj, København. Han har en maskeret og mørklædt skikkelse i hælene. Undervejs kaster den flygtende LTF'er sin rygsæk fra sig, og øjeblikket efter stopper forfølgeren, trækker et våben og affyrer flere skud i retning af LTF'eren. Fra en altan i nærheden ser et kærestepar, at LTF'eren bliver indhentet af den maskerede gerningsmand. Parret på altanen sætter en iPhone til at optage, og kameraet fanger, hvordan bandemedlemmet bliver slået i hovedet og falder ned på knæ. Herefter får offeret gentagne gange smadret pistolen i ansigtet, så flere af hans tænder i overmunden flækker. Du lytter til Bandeland, en ekstrablad podcast om den danske underverden. Vi har i de seneste episoder beskrevet, hvordan LTF stille begynder at smuldre mellem fingrene på bandens leder, Shuaib Khan. I dag skal du høre om et drab.
LTF'eren Ari Hussein blev den 15. marts myrdet i Valbyparken i København.
Et drab, der får enormt stor betydning for den sidste tid i LTF's historie. Drabet på den 24-årige Ari Hussein. Jeg hedder Christoffer Eriksen, og med mig har jeg journalist her på Ekstrabladet, Dan Bjerregaard. Kan du huske, hvornår du første gang hører, at Ari Hussein er blevet skudt?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg sad nede i retten på Frederiksberg, og jeg kan virkelig ikke huske, hvad det var for en sag, jeg var til, men den kan ikke have været særlig spændende, fordi på et tidspunkt, så begynder jeg at sidde og surfe på nettet, og så går jeg ind på eb.dk, og der kan jeg så se, at der er en artikel om politiet, der undersøger en yngre mand, der er fundet død ude i Valbyparken.
Ari Hussein blev fundet af en hundelufter en iskold morgen midt i marts 2018. Han havde en sort hættetrøje på og lå på ryggen lige over for en stor, populær legeplads, der bliver brugt af områdets vuggestuer og børnehaver.
Den her hundelufter, han er ude at gå med sin hund meget tidligere om morgenen. Det har været en ekstrem kold nat, så jorden er fuldstændig frosthård. Og lige pludselig så får hunden færden af et eller andet, og trækker simpelthen ejeren over mod det her sted, hvor den 24-årige Ari Hussein, han ligger. Han ligger på ryggen og er dræbt med flere skud. Helt op mod 11 skud viser det sig senere, at han er dræbt med. Som jeg næsten altid gør i de her situationer, så skriver jeg til Sune Fischer.
Jeg hører, at der er fundet en mand, en død mand ude i Valbyparken om morgenen, inden jeg møder på arbejde. Og så inde på arbejde, da jeg kommer derover, så bliver vi jo enige om vi ikke lige skulle prøve at tage derud, i håbet om, at vi kunne finde en vidne eller en kilde, der måske har set eller hørt noget.
Ekstrabladets kriminalreporter Sune Fischer tager ud til Valbyparken, hvor han møder Kenneth Meyer, en af Ekstrabladets fotografer, der altid er på pletten i sådan nogle situationer.
Valbyparken, sådan helt grundlæggende, er jo et kæmpe stort grønt område, omkranset af træer. Og ude i midten, der er der jo nogle hister her, er der jo større buskager og nogle samlinger af træer også. Ret beset, som jeg husker det, så er det stort set det meste af det grønne område på Valbyparken, som politiet har haft afspærret med minestrimmel. Og så har de i gang i en stor eftersøgning derinde. Der er en drone, der hænger i luften. Der er politihunde, som går derude. Og så er der selvfølgelig der kriminalteknisk afdeling, som også sidder i deres hvide dragter. De arbejder tættest hen omkring livet. På det her tidlige tidspunkt, der ved vi ikke, at der er tale om Ari Hussein fra LTF eller noget andet. Men i og med, at det er foregået ude i Valbyparken en vinternat, så har vi jo, kan vi jo godt have på fornemmelsen, at der måske er tale om en eller anden form for kriminel forhold, eller personer med tilknytning til det kriminelle miljø, fordi at Valbyparken er et sted, man opsøger en vinternat. Det opsøger man kun, hvis man gerne vil være meget, meget alene, fordi det er et meget, meget øget sted om vinteren. Og historikken jo viser, at kriminelle har det jo med at trække hinanden ud i øde steder, hvis det er, de skal snakke om forretninger, eller hvad det nu end, de skal gøre.
Hvordan finder I ud af, at der taler om et medlem af Loyal to Familia?
Da jeg er tilbage på redaktionen, så sidder Dan og jeg jo og drøfter sagen frem og tilbage, og der begynder at komme forskellige tips. Og vi spørger selvfølgelig også, vi snakker jo også med Kenneth om, som stadigvæk er derude, har du egentlig hørt noget? Hvad sker der egentlig derude, altså efter jeg er taget hjem? Og den endelige bekræftelse kommer jo i forbindelse med det her billede, hvor vi kan se, at der er tale om en død mand, som har en LTF-tatovering på den ene underarm. Billedet, som Kenneth Meyer han har taget, er taget på meget, meget lang afstand. Men man kan se, at liget ligger på ryggen. Man kan se, at den ene arm, den bøjer sådan lidt opad. Underarmen vender opad, og der kan man se, at der på underarmen er en tatovering af LTF's logo, som er det her maskerede kranie og de her to pistoler. Det fremstår ret tydeligt. Der føler vi os meget overbevist om, at det er et LTF-medlem, som er blevet dræbt der.
Vi befinder os i foråret 2018. Et tidspunkt, hvor der et godt stykke tid har været nogenlunde ro i gaderne, og efterårets bandekrig fylder knap så meget i medierne længere. Men pludselig ligger der en ung mand likvideret i Valbyparken med en LTF-tatovering.
Det er jo helt klart, at det første, vi tænker, det er, at denne her konflikt, at den brudt op igen, at det er hævn for noget, der er sket i den konflikt. Vi forsøger at samle alt det information, vi kan, og så viser det sig, at der tegner sig et billede af, at det her, det formentlig er noget, der er sket internt i Loyal to Familia. Og netop derfor, så bliver det jo også en sag, som optager os meget på det her tidspunkt. Vi får ret hurtigt kontakt til familien, som jo selvfølgelig er utrolig berørt af det her. Og vi taler med flere kilder, og samstemmigt så lyder det altså, at det skulle være internt, altså det skulle være nogen fra LTF, der selv har gjort det. Det familien fortæller, det er, at Ari Hussein i perioden op til drabet har været virkelig bange. Han har ændret sig meget. De fortæller, at han er begyndt at sige farvel på en helt anden måde, når han går. Og at de siger direkte, at han frygtede for sit liv.
I Valbyparken, hvor liget af Ari Hussein blev fundet, mødes Dan Bjerregaard med Aris søster. Da de mødes, ligger der blomster og lys ved stedet.
Hvor meget ved I om Aris liv i Loyal to Familia og hans vej ind i banden?
Vi ved faktisk en hel del om det. Meget af det har vi fået fortalt efterfølgende, og meget af det vidste vi også godt, før han døde, ikke? Men han var jo ikke særlig aktiv på gaderne, lad mig sige det sådan. Han blev jo medlem af Loyal to Familia, mens han var i fængsel. Desværre nu til dag, så når de unge drenge, de kommer i fængsel, så skal de vælge en gruppering, eller så får de det rigtig, rigtig hårdt i fængsel, fordi at enten er man med dem, eller så er man imod dem.
Det lyder jo bekendt. Enten er du med os, eller også er du imod os. Det var altså ifølge søsteren også sådan, Ari Hussein fandt vej ind i banden. Familien fortæller desuden, at Ari virkede bange den sidste tid. Det helt store spørgsmål er stadig, hvorfor Ari Hussein skulle ende sine dage på den her måde. Men først skal vi prøve at forstå, hvem denne unge mand var, før han blev rekrutteret af LTF i fængslet. Hvem var Ari Hussein?
På mange måder så var han jo et meget typisk bandemedlem, og på andre måder så var han meget atypisk for de folk, man ser i bandemiljøet. Vi ved, at han er opvokset på Vesterbro i København, hvor han er vokset op sammen med sin mor og sine søstre. Han bliver beskrevet lidt som en nørd i sin barndom og ungdom, altså han var meget glad for computerspil, og egentlig en, der var meget sammen med familien og en kærlig dreng, som han bliver beskrevet. Men hans liv tager også en skæv retning i omkring 16-årsalderen, hvor han kommer på den sikrede institution Sønderbro.
Hvad er det for et sted?
Det er sådan en institution for unge, hvis de overtræder loven, så i stedet for at komme i fængsel, så kommer man jo på sådan en institution for unge under 18.
Så en slags ungdomsfængsel?
Ja, det kan du godt sige. Og efter det, så begynder han at færdes i Nordsjælland og omgås folk med tilknytning til banditers. Og han bliver selv banditers supporter, og han får en chance som chauffør for et højtstående banditers medlem. Og på det her tidspunkt, der er banditers i konflikt med banden Brothers. Det er sådan en, en meget voldsom konflikt, hvor der er brothersfolk, der er ude og skyde efter banditters klubhus i Hvidovre. Og på det her tidspunkt, så er det her banditters medlem, som Ari Hussein er chauffør for, han er krigsminister, og det lader til, at han har sådan en særlig udsat position i banden, så derfor så rykker han op i et luksussommerhus i Nordsjælland, og der har han altså tre livvagter omkring sig, og en af de livvagter, det er Ari Hussein. På et tidspunkt så får politiet et tip om, at denne her højstående banditters rocker opholder sig i det her sommerhus, og at hans livvagter er bevæbnet, og det er de med, de har skudsikre veste på, de har natkikker der, og så er de bevæbnet med to Zastava-pistoler med lyddæmper og magasiner. Så det er simpelthen et hold, der er klar.
Politiet ønsker ikke at blive forvekslet og dermed unødigt blive en del af en skudveksling med rockerens bevæbnede livvagter. Så de gør tydeligt opmærksom på, at de er på vej til at rykke ind i sommerhuset.
De ifører sig faktisk gule refleksveste, og så kalder de i sådan en megafon ind i sommerhuset, for at gøre opmærksom på, at det er politiet, der kommer, og det ikke er rivaliserende bandemedlemmer. I det politiet rykker ind i huset, så bliver de her våben kastet ind på terrassen i nabosommerhuset.
Politiet finder selvfølgelig våbnene, og det ender med, at Ari Hussein tager skylden for det hele.
Og det koster ham altså en dom på 2,5 års fængsel.
Og det er under afsoningen af den her dom, hvor Ari Hussein sidder inde med flere LTF'ere, at han bliver rekrutteret til banden.
Der er nogen, der siger, at han også sidder sammen med Shop Karen. Det er ikke noget, vi på nu har kunne få bekræftet, men vi ved, at han sidder med andre LTF'er, og vi ved, at det er i fængslet, at han bliver rekrutteret.
Da Ari Hussein nu officielt er en del af Loyal to Familia, så er han altså på mange måder ikke det typiske bandemedlem. Da han bliver løsladt foran sig en praktikplads i en børnehave, og han planlægger endda at tage til London for at lægge sit liv totalt om. Simpelthen kom væk fra det hele.
Men da han er i London, så ændrer han sine planer, og dem ændrer han sådan ret markant.
Ari Hussein vælger pludselig at tage til Syrien. En meget drastisk beslutning, som Aris søster fortæller baggrunden for her.
Han havde meget store drømme. Han ville rigtig gerne være pædagog, og han ville rigtig gerne arbejde med børn. Det gjorde han jo også, inden han kom ind i fængslet. Så det var hans drømme. Altså, han drejede jo først til London for at bo der, men så hørte han om krigen og så, hvordan de havde det dernede. Så ville han gerne hjælpe de små børn nede i Syrien.
Til at starte med, så vil han gerne derned og lave nogle børnehaver og passe børn dernede. Men da han kommer til Syrien, jamen, så bliver han så grebet af denne her kamp mod Islamisk Stat, så han faktisk indruller sig selv i denne her kurdiske YPG-milits og kæmper for dem i mere end et år.
Ja. Så tænkte han, vil du være, jeg kæmper imod Islamisk Stat. Jeg vil gerne ofre mig selv for et frit land for andre mennesker. Så det var min brors, ja, han var villig til at dø for dem. Det var han.
Han bliver specialiseret i at affyre sådan nogle RPG-raketter, altså sådan, man skyder mod pansrede køretøjer. Han får forevet med en tatovering på benet, sådan et gruppebillede, der er blevet taget dernede, hvor han sammen med sin enhed har nedkæmpet nogle IS-soldater og stjålet deres, denne her Islamisk Stat-fane, og den poserer de med på et billede, og det får Ari Hussein tatoveret på sit ben.
DR har faktisk en reporter i den syriske by Raqqa ved frontlinjen mod Islamisk Stat i 2017, og Ari Hussein giver et interview til hende.
Jeg kommer ikke til at sige, at jeg har været den største engel, der er levet på den her jord, for det har jeg bestemt ikke.
Det er Ari Hussein, der taler her. Han har en camouflagedragt på, og på brystet er der et gult mærke, hvorpå der står YPG, som er en kurdisk milits, der kæmper mod Islamisk Stat. Og når Ari Hussein bliver spurgt ind til sin fortid, kommer han ind på, at han stadig har kontakt til sine bandebrødre.
Jeg har også mange venner i miljøet, og mange, som jeg betragter som brødre også, og de ved det også derude, hvem det er.
Så når du siger miljøet, hvad mener du så?
Jeg mener selv, den kriminelle miljø i Danmark er bandemiljøet.
På optagelserne ser vi også Ari Hussein rulle ammunition til automatvåben sammen, og vi ser ham, da han helt roligt tager en raket og putter den i en taske.
Det er ikke en eller anden spejderklub, man sidder og hakker grene og sidder rundt om bål og synger kumbaya.
Ari Hussein forlader krigen i Syrien i efteråret 2017. Men da han kommer hjem til Danmark, kommer han hjem til en anden type krig. Bandekrigen mellem Loyal to Familia og Brothers, som er på sit allerhøjeste og udspiller sig dagligt i Københavns gader.
Det er kort før, vi ser de her tre drab på 9 dage, at han vender hjem til Danmark. Præcis om han har, hvilken rolle han har spillet i bandekonflikten, om han har været aktiv eller noget, det ved vi ikke.
Vi ved heller ikke med sikkerhed, hvorfor Ari Hussein kommer hjem netop på det tidspunkt. Og hvad der sker, fra han kommer hjem og i månederne indtil han bliver dræbt, står heller ikke helt klart. Der er ikke mange spor at gå efter i drabssagen, men pludselig dukker en meget usædvanlig video op, som er med til at tegne et lille billede af Ari Husseins sidste dag. Nemlig en Snapchat, som Ari sendte ud om eftermiddagen. På den 20 sekunder lange video uden lyd, som vi har en affotografering af, filmer Ari sig selv nedefra på bagsædet af en bil. Han har trukket huen helt ned over øjenbrynene og stiger ned i kameraet, før han vender hovedet lidt og kigger ud på den kolde regn, der stille rammer sideruden. Ari plejer ikke at sende tilfældige Snapchat-beskeder, så videoen bliver af mange tolket som et nødråb, også af Aris søster.
Hvis man kender Ari, bare den der Snapchat alene, det viser jo bare alt. Altså, og man kan se på ham, at han er bange, og han er bekymret, og han prøver at fortælle noget via sin snap.
På et tidspunkt i videoen fra bilen vender Ari kameraet på telefonen, så man kan se, der sidder to mænd foran. Politiet har senere oplyst, at de to er LTF-relateret. Ari zoomer også ind på det store display på instrumentbrættet imellem de to bandefolk, hvor man kan se navnet på den person i bilen, der har koblet sin telefon til. Det er politiets opfattelse, at Ari Hussein frivilligt satte sig ind i bilen, da han forinden havde fortalt sin familie, at han lige skulle ud og køre en kort tur. Men hvorfor han frivilligt tager ud og køre, når vi ved, at han er meget bange i den periode, er stadig et mysterium. Snapchat-beskeden fra bilturen er dog ikke det eneste, vi kender til Ari Husseins sidste dag. Nogle timer senere, kl. 21.20, bliver han nemlig truffet af politiet på Blågårds Plads, hvor han også er sammen med nogle medlemmer af Loyal to Familia. Selvom politiet mener, at bilturen var frivillig, tror de dog ikke på, at Ari af egen fri drift er taget ud til Valbyparken, hvor han bliver likvideret. For hvorfor skulle han tage ud et så koldt og mørkt og afsides sted, når familien gør det klart, at han var meget bange i ugen op til. Men det skal vise sig, at der er en indlysende grund til, at Ari Hussein ikke føler sig tryg i tiden op til drabet. For få dage efter Ari Hussein bliver fundet dræbt, finder Dan Bjerregaard og Sune Fischer ud af, at der har været et drabsforsøg i Brøndshøj på et LTF-medlem en uge forinden. Og også her er offeret Ari Hussein.
Pludselig så går det op for os, at vi faktisk en uge inden har endnu en sag med Ari Hussein, hvor han er blevet overfaldet ude i Brøndshøj. Og der viser det sig, at endnu en gang har Kenneth Meyer, vores fotograf, været ude og tage billeder ved det her drabsforsøg. Og mens han har været derude, så kommer Ari Hussein tilbage til gerningsstedet. Han har været på hospitalet. Så han kommer tilbage. Han skal hen til sin bil, der holder parkeret herude ved gerningsstedet.
Da Ari Hussein kommer ud til sin bil, er han godt forslået. Han har en dyb flænge i hovedbunden og flere flækkede tænder i overmunden.
Han har hospitalstøj på, og så har han sådan det, der ligner en... Ja, det ligner jo faktisk en turban, men den kæmpe forbinding, han har om hovedet. Og så går han med sit blodige tøj i en hospitalspose og forsøger at komme over til sin bil, som jo så er afspærret, fordi politiet arbejder der. Så på det tidspunkt, der har fotografen så taget nogle billeder af Ari Hussein, og det er jo også helt unikt, at vi for det første ved, at den her mand, han er blevet forsøgt dræbt en uge før han blev slået ihjel, og så det, at vi har billeder af ham på det tidspunkt.
Ifølge politiet indgår drabsforsøget på Ari Hussein også i efterforskningen af det efterfølgende drab. Men der skal gå over 3 måneder, hvor der ikke kommer noget nyt frem. Hverken hvad angår drabet i Valbyparken, eller drabsforsøget, der skete en uge før. Men pludselig meddeler politiet, at de har sigtet en for drabsforsøget. Der er tale om et mangeårigt medlem af LTF, og ifølge politiet skulle motivet være, at Ari Hussein havde meddelt banden, at han ville forlade den. LTF'eren bliver tiltalt for drabsforsøget og kommer for retten. Hvorfor tror politiet, at det lige præcis er den LTF'er, der sidder på anklagebænken, der har gjort det?
Efter overfaldet så flygter gerningsmanden ind i nogle boligblokke, hvor der er opsat et overvågningskamera. Og på det her overvågningskamera, der kan man se, at gerningsmanden lige inden han går ud af billedet, tager den ene handske af. Og der kan man se på hånden, er der sådan en sort plamage, som politiet mener er identisk med en tatovering, som den tiltalte har på sin hånd. Derudover så er der et betjent, der er inde og vidne i retten, som siger, at han ud fra videoovervågningen mener, at den person, man kan se på overvågningen, er identisk med den tiltalte i sagen. Og det vurderer han ud fra sådan en kropsbygning og den måde, han går på. Det er en af de her betjente, som arbejder i det her miljø så daglig og har meget kontakt med de her bandemedlemmer. Og han siger, da han ser den her overvågning, der er han helt sikker på, at det er den tiltalte. Og det kan han faktisk huske, fordi han bliver lidt forvirret over det her med, at det jo er to LTF'er, som han siger i retten. De er jo på samme hold, så derfor så undrede det ham. Og det er altså blandt andet det, som politiet bygger mistanken mod den her LTF'er på.
Selvom den erfarne betjent udpeger det mangeårige LTF-medlem som personen på videoovervågningen, er der andre vidner, der er mere usikre på, at manden på anklagebænken er den rigtige gerningsmand.
Der er en lastbilchauffør, der er inde og vidne i den her sag. Den østeuropæer, som tilfældigvis har holdt i det her kryds, hvor Ari Hussein er blevet overfaldet. Og han kommer ind i retten og skal afgive forklaring, og skal fortælle, hvad han har set på det tidspunkt. Og det gør han, og da han så forlader retten igen, så retter han faktisk henvendelse til anklagemyndigheden, og så siger han selv, den person, som der sad på anklagebænken, det var han sikker på, at det var ikke den person, han har set udføre det her overfald. Og han siger, at personen, som han så, der var gerningsmand til det her, han var mere lys i hovedet, han var skandinavisk. Han sammenlignede ham faktisk med han troede først, det var en politibetjent, fordi han var sådan veltrænet og havde sådan en maskering for munden. Så et af hovedvidnerne går altså ud og siger, at det er den forkerte mand, der sidder på anklagebænken. Jamen, retten siger, at de her optagelser fra altanen og de vidneforklaringer, der bliver givet under denne her sag, at den i sig selv ikke giver noget objektiv grundlag for at identificere gerningsmanden. Altså ud over det her med, at han var stor og stærk, siger retten i skyldkendelsen. Og det her vidne siger altså, at gerningsmanden lignede en skandinavisk mand, og han var 80% sikker på, at den tiltalte 28-årige LTF'er ikke var gerningsmanden. Retten siger også det her med, man kan ikke afvise, at der kunne være andre, der havde en tatovering på samme hånd, som kunne have begået det her drabsforsøg. Og så mener retten altså heller ikke, at man 100% kan lægge til grund til, at det her overfald det skyldtes, at Ari Hussein ville forlade banden. Så derfor bliver han altså frikendt.
Begge sager, både drabsforsøget og drabet på Ari Hussein, er den dag i dag fortsat uopklaret. Men politiet tror stadig, at Ari Husseins gerningsmænd skal findes internt i LTF. Og når vi taler med vores kilder i Loyal to Familia og miljøet omkring, så siger alle samstemmende, at politiet kigger den rigtige vej.
Det, der også tyder på, at drabet på Ari Hussein, det var et internt drab i LTF, det er en episode, der udspiller sig under begravelsen. Det er en weekend, og jeg er på arbejde inde på Ekstrabladet. Og lige pludselig så får jeg så besked om, at Ari Hussein han skal begraves samme dag. Og jeg får kontakt til familien, og de siger, at jeg er meget velkommen til at komme derud og overvære den her begravelse. Så sammen med en fotograf, så kører jeg ud til den muslimske gravplads ude i Brøndby. Det begynder at sne helt vildt, og jorden er fuldstændig smertet, så man kan næsten ikke gå på jorden derude, fordi det har regnet så meget inden. Og lige pludselig, ud af det blå, så kommer den her kiste med Ari Hussein, og den bliver båret af sådan en gruppe af de her YPG-soldater, som er i deres uniformer med oprullede ærmer. Det er helt vildt koldt, men de har alle sammen rullet ærmerne op, og så bærer de kisten på skuldrene, mens de synger sådan nogle YPG-slagsange. Og jeg spørger så en af de tilstedeværende, hvad er det, de synger? Og personen fortæller mig så, at det, de synger, det er, at YPG-krigere dør aldrig i vores tanker og hjerter. De bliver aldrig glemt. Så det synger de højlydt, mens de bærer den her kiste hen til, hvor den skal sænkes i graven. Jeg står selvfølgelig lidt væk og kan sådan jagtage, at der er en gravmaskine, der begynder at hælde jord på den her kiste. Og folk står i en cirkel rundt om og er selvfølgelig meget berørt over det her. Lige pludselig så kommer der cirka 10 mand gående hen mod gravpladsen. De er alle sammen klædt i sort tøj, og de har hætterne trukket op over hovedet. Og på en eller anden måde så kan man bare se, at de passer ikke rigtig ind her. Og så lige pludselig er der en for en af de her pårørende til Arie Hussein, der råber, at de skal skride. Hvad laver I her? Og så går det op for mig, at det er LTF'er, der er kommet. Og de går hen mod begravelsen. Altså på vejen derhen bliver de så stoppet af familien til Arie Hussein og nogle af de her YPG-soldater, der stiller sig på den anden side af dem. Og så er der sådan en længere tid, hvor de står der i en cirkel og snakker, og man kan godt mærke, at stemningen er virkelig anspændt, men det foregår også i god ro og orden. Og så fordi de her ATF'er, de får at vide, at de er ikke velkomne her, fordi alle, der er der, de jo er den overbevisning, at det er nogen fra LTF, der har slået Arie Hussein ihjel. De her ATF'er, de forlader stedet igen, og så stiller de sig op sådan 50 meter væk, og så bærer de den her muslimske bøn, som du måske har set nogle gange, hvor de står sådan med håndfladerne opad, og det står de så og gør et stykke tid, inden de så helt forlader begravelsen igen.
Bagefter finder Dan Bjerregaard ud af, at LTF'erne kom fra Tingbjerg, hvor Arie Hussein havde mange venner. De er taget til begravelsen for at fortælle familien, at de og hele Tingbjerg-afdelingen, der tidligere har været på vej ud af banden, nu endelig har meldt sig ud. Den primære årsag er drabet på Arie Hussein. Ved vi, om det er korrekt, altså at Tingbjerg-afdelingen forlader Loyal to Familia på grund af drabet på Arie Hussein?
Det har vi flere forskellige kilder, der fortæller os, at det er ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Det er altså drabet på Arie Hussein.
Hvor stort et problem vil du sige, at det her drab på Arie Hussein bliver for Shuaib Khan og hans drømme om, at Loyal to Familia skal være en stor, magtfuld organisation?
Det får i hvert fald den konsekvens, at Tingbjerg meddeler Shuaib Khan, at de trækker sig fra Loyal to Familia. Og set i sådan LTF-strukturen, så er det jo et stort tab for Loyal to Familia, netop fordi Tingbjerg var en af de første afdelinger og var en meget magtfuld afdeling i Loyal to Familia.
Udover at Tingbjerg-afdelingen forlader LTF, må drabet på Arie Hussein også plante sig et sted i baghovedet på resten af bandens medlemmer. Selvom du er med os nu, er det ikke sikkert, du er det i morgen. I 2018 bliver Loyal to Familia gjort midlertidigt forbudt.
Jeg vil gerne byde velkommen til det her pressemøde i anledning af, at vi har udsendt meddelelse om, at vi i dag har nedlagt et administrativt forløbigt forbud mod bandegrupperingen Loyal to Familia, LTF.
Samtidig fylder bandens medlemmer de danske fængsler, hvor de bruger samme voldelige metoder som uden for murene. Og det er, hvad næste afsnit handler om. LTF i fængsel. Du kan også gå ind på bandeland.dk, hvis du vil læse meget mere om det danske bandemiljø. Lige nu kan du for eksempel læse journalisterne Camilla Marie Nielsen og Sune Fischers afslørende reportage fra Danmarks næststørste hashmarked, Nørrebroparken i København.